Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμβα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Να φτιάξει τον πλανήτη, να φτιάξει τον πλανήτη, έπτυρε πέτρες και νερό και χώμα από την Κρήτη. Δεν σκέφτηκε ο Θεός τη γη να σχηματίσει, τη γη να σχηματίσει, είπε η Κρήτη θα είναι έπα και ελεύθερη θα ζήσει. Ρωτήσανε τη Λευτεριά, τη Λευτεριά ρωτήσανε ποιας μάνας είναι γένα. Κι είπε πως την εγέννησε το κριτικό το αίμα. Μες στη ματιά του κρίτικου βλέπεις το ψιλορίτη. Βλέπεις το ψιλορίτη, στο πρόσωπό του φαίνεται ζωγραφισμένη η Κρήτη. Ναι, η μάνα του η Κρήτη. Μια στιγμή τη θάλασσα να μοιάσω. Να μπορούν να ολόκληρη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Κι όλου του κόσμου το χρυσό, όλου του κόσμου το χρυσό να στρώσουν να πατήσω. Για να σ' αφήσω Κρήτη μου, εγώ δεν θα σ' αφήσω, τίποτα δεν θα σ' αφήσω. Όπα κι όλου του κόσμου τα νησιά απούνε στο πλανήτη, να τα ενώσεις δεν μπορούν να κάνουν μια Κρήτη. Δεν μπορούν, όχι δεν μπορούν.
το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα.
Αγαπητοί ακροατές, στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Ντίνο Ζωμπανάκη. Τον γνωρίζετε, πιστεύω, οι περισσότεροι από τις διάφορες εκδηλώσεις τις οποίες εμφανίζεται, πηγαίνει μάλλον, ιδιαίτερα του εκδηλώσεις του κριτικού σωματείου της περιοχής μας. Ο Ντίνος Ζωμπανάκης είναι ράφτης στο επάγγελμα, εμποροράφτης στο επάγγελμα. Έχει το κατάστημά του στο downtown του Clearwater. Θα μας μιλήσει ο ίδιος σε λίγο, θα μας πει περισσότερα. Και θα δούμε τις εμφανίσεις που έχει κάνει, τους πελάτες που έχει, διάσημους πελάτες κλπ. Κύριε Ζωμπανάκη, καλό απόγευμα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Λοιπόν, είσαστε πολύ γνωστός δράφτης και να ξεκινήσουμε με ονόματα με τα οποία έχετε συνεργαστεί. Έχετε ράψει γνωστά ονόματα, γνωστές προσωπικότητες. Ξέρω για τον Τραβόλτα, παραδείγματος χάρη, το μεγάλο αυτό αστέρι του αμερικανικού κινηματογράφου. Μιλήστε μας γι' αυτό.
Τον έχω ράψει μερικές φορές, αλλά πιο πολύ έχω δουλέψει με τη γυναίκα του.
Με τον ίδιο τι του είχετε ράψει, παραδείγματος χάρη?
Σε κάτι κουστούμια έκανα μεγάλες επιδιορθώσεις. Πολύ μεγάλες επιδιορθώσεις.
Αυτά εδώ στη Φλόριδα, στο downtown του Clearwater, σωστά?
Το Clearwater, yes.
Ναι,
όλο εδώ.
Ναι, αλλά λέτε ότι με τη σύζυγό του έχετε κάνει περισσότερη δουλειά, περισσότερη
εργασία. Πάρα πολύ δουλειά. Ναι. Πάρα πολύ δουλειά, γιατί είχε πάρα πολλά φρέματα. Και ήταν πολύ conservative αυτή η γυναίκα. Ας ήταν movie star, ας ήταν ό,τι να είναι, ήταν πολύ σοβαρή στον ντύσιμό της.
Πέστε μας με την ευκαιρία αυτή, στις συναντήσεις που είχατε και με τον Τζον τον Τραβόλτα και με την σύζυγό του, σας έκανε ποτέ καμία ερώτηση για την Ελλάδα από πού κατάγεσαι, να έδειξε ότι γνωρίζει για την Ελλάδα, κάποιο ερώτημα σας έκανε, θυμάστε κάτι?
Βεβαίως, βεβαίως.
Για πέστε και σε εμάς.
Πάντοτε με ρώτησε πολλές φορές από πού είμαι, από ποιο μέρος της Ελλάδας είμαι. Πάντοτε φυσικά του έλεγα Κρήτη. Και του έλεγα είμαι και το χωριό. Είχε μάθει και το χωριό μου.
Είχε μάθει το χωριό, λίγο και δύσκολο. Ναι.
Το Καλύβες, το είχε μάθει.
Σας είπε αν είχε πάει ποτέ στην Κρήτη?
Όχι, δεν μου είπε.
Όμως γνώριζε για την Κρήτη.
Γνώριζα πάρα πολλά, ήμουν surprise αυτά που ήξερε για την Κρήτη.
Αχα, τι ιστορικά στοιχεία, σας είπε ότι τα ξέρει από το σχολείο, από την ειδησιογραφία, από τι?
Ναι.
Γνωρίζει πάντως, ναι.
Ξέρω, πάντως γνωρίζει πάρα πολλά, yes.
Ναι. Η σύζυγός του επίσης?
Με τη σύζυγό του δεν είχαμε πολλές, ήταν μόνο business, πώς να σου πω, προσωπικά. Ναι. Πήγαινε, της έκανα πρόβα, έπαιρνα τα ρούχα γιατί τα χρειαζόταν την άλλη μέρα. Τα έπαιρνα 11 η ώρα το βράδυ και την άλλη μέρα το πρωί πρέπει να τις τα έχω έτοιμα.
Ναι. Κάτι ιδιαίτερο ο Τραβόλτα, ο Τζον Τραβόλτα, το μεγάλο αυτό αστέρι του αμερικανικού κινηματογράφου, σας έκανε κάποια ιδιαίτερη ερώτηση για την Ελλάδα, μήπως θυμάστε?
Η ερώτηση δεν μου είχε κάνει, αλλά μπορώ να πω ότι ο Μίστερ Τραβόλτας είναι πολύ εύκολος να του μιλήσεις,
ναι.
Να σου μιλήσει. Όταν γινόταν εκδηλώσεις στο Fort Harrison που κάνουν κάτι dinners ή κάτι τέτοια και καλάνε τον κόσμο απ' έξω, τους πολίτες. Και είμαστε πάρα πολλοί Έλληνες που πηγαίναμε, ναι, με το dinner και περνάμε πάντοτε πολύ ωραία εκεί πέρα. Όταν ήταν ο Μίστερ Τραβόλτας, σταμάταγε και μίλαγε και χαιρέταγε everybody. Μέχρι άμα τους ζητάγανε και για φωτογραφία, έβγαζε φωτογραφίες μαζί τους. Με όλους.
Επομένως, χαρακτηριστικά τα οποία προσέξατε είναι εύκολος, δηλαδή αν τον πλησιάσει κανείς. Είναι...
Πολύ εύκολος. Πολύ εύκολος. Ενώ
φιλικός.
Ναι, είναι πολύ easy άνθρωπος να του μιλήσεις, να βγάλεις φωτογραφία μαζί του, αλλά ενώ ο Τραμ είναι λιγάκι πιο δύσκολος.
Πιο δύσκολος, ναι. Κάποια άλλα ονόματα έτσι πολύ γνωστά ανθρώπους τους οποίους, με τους οποίους συνεργαστήκατε επαγγελματικά, ράψατε κάτι για αυτούς, θέλετε να θυμηθείτε?
Είναι πάρα πολλά τα ονόματα.
Ναι.
Να σου πω την αλήθεια, εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα να θυμάμαι ονόματα.
Ωραία.
Θα είναι γνωστή.
Θα μας πείτε άλλη φορά λοιπόν.
Αλλά, ναι, ευχαρίστω.
Τώρα μαθαίνουμε και ξέρουμε και έχει γραφτεί και στον τύπο, στον ομογενειακό τύπο, το γνωρίζουμε και από τις εκδηλώσεις, ότι έχετε ασχοληθεί και μάλιστα έχετε κάνει προσφορές, έχετε ράψει πολλές στολές, κοστούμια κριτικά για το χορευτικό συγκρότημα, για τη χορευτική ομάδα του τοπικού κριτικού συλλόγου. Όχι μόνο έχετε ράψει, αλλά έχετε κάνει και δωρεές γι' αυτό. Για μιλήστε μας γι' αυτό.
Όλα τα κριτικά, οι ενδυμασίες των παιδιών από τότε που ήρθα στη Φλόριδα είναι δωρεά από μένα, τα εργατικά. Τα υφάσματα μου τα αγοράζει ο σύλλογος, αλλά εγώ βάζω τη δουλειά, την προσωπική δουλειά.
Και να
δεν
πούμε,
παίρνω χρήματα.
Ναι,
δεν
να
παίρνω χρήματα.
Να πούμε εδώ, μπράβο και συγχαρητήρια, και να πούμε εδώ ότι είχε συνεργαστεί μαζί σας στην επιλογή των υφασμάτων. Και δεν ξέρω αν είχε κάνει και άλλες δωρές, και η κυρία Ιωάννα Φραγκέδη, σωστά?
Βεβαίως, μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι με την Ιωάννα αρχίσαμε και ψωνίζαμε τα πρώτα εφάσματα και αρχίσαμε τις πρώτες δουλειές. Ναι, με την Ιωάννα.
Πώς αποφασίστηκε να ράβετε, να κάνετε τις στολές, τις κριτικές στολές εσείς εδώ και όχι να τις αγοράζουν από τη Νέα Υόρκη ή από την Ελλάδα? Θυμάστε έτσι πώς έγινε αυτό?
Ήταν πολύ πιο εύκολο να τη ράψουμε εδώ. Αφού βρέθηκα, ήταν πολύ πιο εύκολο να τη ράψουμε εδώ παρά να τρέχουμε στη Νέα Υόρκη ή στην Ελλάδα να πάρουμε στολές.
Και όταν λέμε ότι ράψετε τις κριτικές στολές, εννοούμε ολόκληρες, όλα τα, ναι, τμήματα, όλα τα κομμάτια.
Όλα. Τα κορίτσια, προς πάντως τα γυναικεία, το παιδιό, όλα. Ποδιές, μαντήλια, όλα.
Να υπολογίσουμε πόσα κομμάτια, πόσες στολές μέχρι τώρα έχετε ράψει για το σύλλογο.
Γυλώντας για τα παιδιά μπορεί να είναι και 75% γυλώτες.
Ω, τόσο πολύ, ε. Ναι.
Στα κορίτσια πρέπει να είναι, γιατί τα κορίτσιστικά ρούχα δεν χαλάνε τόσο εύκολα. Όλα τα υφάσματα είναι πολύ καλή quality και δεν χαλάνε τόσο εύκολα όσο χαλάνε οι γυλώτες. Πρέπει να είναι καμιά 43 κομμάτια.
Επομένως, τα μόνα που χρειάστηκε ο τοπικός σύλλογος των Κριτών ήταν μόνο οι μπότες να τις φέρουν από αλλού, έτσι δεν είναι?
Ναι, όταν πάω στην Ελλάδα το καλοκαίρι μου δίδει ο Νίκος τα χρήματα και φέρνω τις μπότες από την Ελλάδα. Έχουμε ένα γυροντάκο στα Χανιά και πηγαίνω και μου τις φτιάζει σε μία εβδομάδα και τις παίρνω και έρχομαι πίσω.
Α, ο Νίκος, ο φίλοι ακροατές που μας είπε, είναι ο Νίκος ο Βοτζάκης, ο οποίος είναι υπεύθυνος του χορευτικού.
Ναι, είναι ο δάσκαλος.
Ωραία. Τώρα, κάτι άλλο που έχουμε προσέξει είναι ότι στην παρέλαση κάθε χρόνο, η οποία γίνεται στο Tarpon Spring για την 25η Μαρτίου, πάντοτε κάνετε έτσι εντυπωσιακή εμφάνιση με την παραδοσιακή στολή και κερνώντας τον κόσμο. Γυρίζετε με ποτηράκια και κερνάτε ρακί, κερνάτε τσίπουρο.
Τσικουδιά
για την ακρίβεια.
Τσικουδιά
ναι. Λοιπόν. Ναι, αυτό το κάνετε πόσα χρόνια?
Από τότε που ήρθα στη Φλόριδα το θυμάμαι. Από τότε μέχρι τώρα 25 χρόνια εδώ πέρα. Από τότε το θυμάμαι αυτό το έθιμο. Έχει καταντήσει σαν έθιμο.
Και τα τελευταία χρόνια νομίζω και ο σημερινός πρόεδρος της Πανκριτικής.
Ο James πάντοτε βοηθούσε και αν δεν γέρναγε πάντοτε ήταν δίπλα και βοηθούσε. Βέβαια.
Ο Ιάκωβος ο Μπούτσουκας. Και αυτός και μάλιστα βαστάει και ένα μικρό πιατάκι με μεζέδες, ε.
Βεβαίως.
Με μεζέδες, ναι.
Είναι τυρί από την Κρήτη, όλες οι μεζέδες που ήταν όλα κριτικά προϊόντα.
Ναι. Στην Κρήτη πηγαίνετε τακτικά για ζουμανάκι?
Εγώ πηγαίνω κάθε Αύγουστο.
Κάθε Αύγουστο, επομένως θα πάτε και φέτος.
Βεβαίως.
Να θυμίσουμε πάλι το μέρος από το οποίο κατάγεστε.
Είμαι από τις Καλύβες από Κορώνο, από τα Χανιά.
Αχα.
Είναι 18 μίλια, όχι χιλιόμετρα, μίλια το χωριό μου έξω από τα Χανιά.
Ναι.
Προς το Ρέθυμνο.
Θυμάμαι πριν από μήνες, και μάλιστα το είχαμε γράψει και στην εφημερίδα, Ήσασταν κάτω στην Κρήτη και ήσασταν στην εκδήλωση για την τελετή της αδελφοποίησης της πόλης των Χανίων, αν θυμάμαι καλά, με το Tarpon Springs, σωστά.
Εγώ ήταν να βρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση, αλλά έχασα το αεροπλάνο στην Ατλάντα.
Α, επομένως δεν το προλάβατε.
Δεν το πρόλαβα, όχι.
Ενώ είχατε οριστεί.
Ναι, ήμουν να πήγαινα.
Θα αντιπροσωπεύατε τον σύλλογο, επομένως χάσατε το αεροπλάνο και δεν παρευρεθήκατε. Ναι. Δίνετε όμως το παρόν σας σε όλες τις εκδηλώσεις του Κρητικού Συλλόγου. Πέστε μας δύο λόγια για τον Κρητικό Σύλλογο, ο οποίος έχει ιστορία. Δηλαδή, εγώ προσωπικά τον θυμάμαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες πίσω, τον θυμάμαι τον Κρητικό Σύλλογο. Ήταν από τους πιο δραστήριους συλλόγους και είναι δηλαδή. Είναι ο σύλλογος ο οποίος πάντοτε, όπως και άλλοι κρητικοί σύλλογοι στην υπόλοιπη Αμερική, κρατούν κοντά τους την νεολαία. Και νομίζω ότι αυτό οφείλεται πάρα πολύ στα χορευτικά. Θα ήθελα να μας το σχολιάσετε αυτό. Δηλαδή, υπάρχει αυτό το φαινόμενο που δεν παρατηρείται σε όλες τις ομογενειακές οργανώσεις, να κρατούν ορισμένες οργανώσεις, είτε σύλλογοι είναι είτε μεγαλύτερες οργανώσεις είναι, να κρατούν κοντά τους την νεολαία χάρη στα χορευτικά. Το ίδιο συμβαίνει και στην περιοχή μας. Μιλήστε μας γι' αυτό.
Να πούμε ευχαριστώ στον Νικολίτο Βοτζάκη, που αυτός τώρα 20-25 χρόνια έχει αναλάβει το χορευτικό τότε από την Ιωάννα, και είναι η αιτία που έρχεται η νεολαία. Και ας μην είναι και κριτικά τα παιδιά, έρχονται και παιδιά που δεν είναι κριτικά για να μάθουν να χορεύουν. Γίνονται members, αγαπάνε το σύλλογο, μένουν στο σύλλογο. Είναι κάτι το πολύ, πολύ ωραίο.
Ναι, και μάλιστα συμβαίνει και κάτι άλλο, ότι γνωρίζονται, είναι μια ευκαιρία να γνωρίζονται μεταξύ τους οι νέοι και οι νέες, και τουλάχιστον από τον τοπικό εδώ, τον Κρητικό Σύλλογο της Φλόριδας, της περιοχής μας, οι γνωριμίες αυτές έχουν οδηγήσει, πολλές από τις γνωριμίες αυτές έχουν καταλήξει σε γάμους, έτσι δεν είναι?
Μάλλον ο σημερινός πρόεδρός μας, ο Πανκριτικός Πρόεδρος, ο James, ναι, με τη μία στο Σύλλογο γνωριστήκανε.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ευκαιρία λοιπόν τώρα να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ομογενειακές μας οργανώσεις? Γιατί πρέπει η νεολαία να βρίσκεται κοντά στις ομογενειακές οργανώσεις?
Γιατί κρατάμε τα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Άμα τα αφήσουμε θα χαθούν όλα. Ποιος θα τα βρει μετά? Πού θα τα βρουν οι νεολαία εδώ πέρα, άμα δεν είμαστε γύρω γύρω να βοηθήσουμε κι εμείς λίγο όσο μπορούμε? Η νεολαία κάνει καλή δουλειά. Άμα τους δείξουμε τον δρόμο, πηγαίνουν μπροστά μόνοι τους.
Ναι, και να θυμίσω εδώ ότι ο Νίκος Βοτζάκης, όπως προανέφερα, είναι ο υπεύθυνος του χορευτικού στον τοπικό σύλλογο εδώ, των Κρητών, μου είχε πει κάποια στιγμή ότι είναι μια ευκαιρία αυτή, δηλαδή να έχουν κοντά τους τα παιδιά, την νεολαία, και με την ευκαιρία αυτή έρχονται και οι γονείς στις διάφορες πρόβες που κάνουν τα χορευτικά. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι δεν ήσαν μέλη του Κρητικού Συλλόγου γράφονται και γίνονται μέλη, και επίσης τα παιδιά αυτά φέρνουν και άλλους φίλους τους κοντά, και άλλους γείτονες, συγγενείς, γνωστούς φέρνουν στο σύλλογο τριγύρω. Είναι έτσι?
Βεβαίως, σωστό.
Ναι.
Βεβαίως.
Σχετική είναι και η επόμενη ερώτηση που θα σας κάνω. Εφόσον λοιπόν πρέπει να είμαστε κοντά στους συλλόγους, η νεολαία να είναι κοντά στους συλλόγους, τη γλώσσα μας, τις παραδόσεις μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, γιατί σαν ομογενείς πρέπει να τα κρατάμε?
Η παράδοση, άμα δεν κρατήσουμε εμείς την παράδοση εδώ στο ξένο, ποιος θα την κρατήσει? Εμείς οι ίδιοι, οι Έλληνες που ήρθαμε από την Ελλάδα, άμα δεν την κρατήσουμε εδώ πέρα να δείξουμε στα παιδιά τι γινόταν, πώς είναι, τι θα γίνει?
Ναι.
Θα χαθεί.
Νομίζετε ότι οι Κρήτες της περιοχής μας είναι πιο πολύ προσιλωμένοι, αφοσιωμένοι στις τοπικές παραδόσεις? Παραδείγματος χάρη στην περιοχή έχουμε και άλλους συλλόγους. Έχουμε των Καλυμνίων, έχουμε Νησιρίων, έχουμε Μακεδόνων, έχουμε κλπ. Νομίζετε ότι οι Κρήτες της περιοχής μας είναι πιο πολύ αφοσιωμένοι στις παραδόσεις? Τι πιστεύετε?
Δεν νομίζω ότι είναι αυτό η απάντηση. Η απάντηση είναι η νεολαία.
Mm-hmm.
η νεολαία είναι που μας κάνει να φαινόμαστε πιο δυνατοί εδώ στην περιοχή.
Επομένως, στους γονείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή.
Γονείς, βεβαίως, βεβαίως.
Οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή από τα ραδιόφωνά τους, τι θα τους παροτρύνατε, τι θα τους λέγατε να προσέξουν για τα παιδιά τους?
Να πάνε τα παιδιά στους συλλόγους, να μάθουν να χορεύουν, να μάθουν την κουλτούρα, την ελληνική, να μάθουν ό,τι μπορούν στο σύλλογο μέσα. Ο σύλλογος μόνο καλά προσφέρει, δεν προσφέρει τίποτα κακό.
Ναι. Και μια και είστε από τα παλαιά στελέχη εδώ του Συλλόγου των Κριτών, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια. Ό,τι γνωρίζετε, στην αυλή του Κρητικού Συλλόγου υπάρχει ένα εκκλησάκι. Πότε δημιουργήθηκε αυτό, ποιος το δημιούργησε αυτό, πώς ήρθε αυτή η ιδέα, μιλήστε μας γι' αυτό.
Αυτά ήταν του Αντρέα ιδέα, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος να πω τίποτα.
Ναι.
Νομίζω ο κύριος Ανδρέας ήταν αυτός που το δημιουργήσε το εκκλησάκι, νομίζω.
Ναι.
Δεν μπορώ να μιλήσω γιατί δεν ξέρω ακριβώς.
Ναι, πώς δημιουργήθηκε όμως, δηλαδή είναι αφιερωμένος σε ποιον Άγιο?
Στον Άγιο Χαράλαμπο.
Στον Άγιο Χαράλαμπο. Υπάρχει αυτό λοιπόν το εκκλησάκι, το οποίο το λειτουργεί ο ιερέας τις περισσότερες φορές, νομίζω του κλήρου, της Αγίας Τριάδος, στην εορτή, έτσι, στην εορτή του Αγίου, Αγίου Χαραλάμπους, αλλά και σε άλλες, φορές, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της χρονιάς γίνεται λειτουργία, γίνεται μια θέηση, γίνεται ένας εσπερινός μέσα, έτσι δεν είναι?
Yes. Μια φορά το χρόνο κάνουμε τη γιορτάζουμε και έχουμε και τον εσπερινό από βραδείς. Έχουμε μια μακαρονάδα την άλλη μέρα στον κόσμο που έρχεται στην εκκλησία, you know.
Νομίζω όταν γίνεται και η εκδήλωση για τη μάχη της Κρήτης.
Ναι, και αυτό είναι άλλη μια εκδήλωση που κάνουμε, που είναι ωραία εκδήλωση και είναι και καλή εκδήλωση.
Mm-hmm.
Γιατί πηγαίνουμε και στην εκκλησία για μνημόσυνο που λέμε.
Ναι. Εν τω μεταξύ, ο πρώην πρόεδρος του τοπικού κριτικού συλλόγου, ο Ιάκωβος ο Μπούτζουκας, ο οποίος είναι τώρα πρόεδρος της Πανκριτικής Αμερικής, βρέθηκε τις τελευταίες μέρες, θα το έχετε πληροφορηθεί, βρέθηκε στην Κρήτη και εκεί δημιουργήθηκε ένας καινούριος οργανισμός για τον κάποιο ίδρυμα, κάποιος οργανισμός για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Έχετε πληροφορηθεί?
Αυτό ήταν με τον κύριο Κοκολάκη, είχε αρχίσει από τότε. Με τον κύριο Κοκολάκη να φτιάξει το αυτοκίνητο, αυτό το ντούπλικο αυτοκίνητο του Ελευθέριου Βενιζέλου που τον είχαν πυροβολήσει όλα αυτά. Ο κύριος Κοκολάκης, ο συγχωρημένος ο Γιάννης, θα πήγε αυτά κάτω.
Είναι διαφορετικό θέμα αυτό. Ναι, ο Γιάννης ο Κοκολάκης, ο αείμνηστος Γιάννης Κοκολάκης, ο οποίος διέμενε στην περιοχή μας,
ναι,
είχε βρει μαζί με άλλους Κρήτες παράγοντες, είχε βρει ένα παρόμοιο αυτοκίνητο σαν και εκείνο που είχε γίνει δολοφονική απόπειρα εναντίον του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ελλάδα. Αγοράστηκε εδώ στην Αμερική σε άριστη κατάσταση, οδηγήθηκε μάλιστα από την Φιλαδέλφεια στην οποία βρέθηκε, το οδήγησε, αν ήταν σε τέτοια καλή κατάσταση, μέχρι το Μπρούκλιν, από όπου και φορτώθηκε για να πάει με πλοίο στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Πέστε μας, κύριε Ζουμανάκη, από πού ακριβώς κατάγεστε, το είπατε νωρίτερα.
Εγώ είμαι από τις Καλύβες, από Κορώνου, από τα Χανιά.
Από τα Χανιά.
Η επαρχία από Κορώνου, το χωριό μου λέγεται Καλύβες.
Πότε περίπου ήρθατε στην Αμερική?
Ήρθα το 1966.
Το 1966.
1966, ναι.
Ασχολείστε πάντα με την εμπορογραφική, έτσι δεν είναι?
Ναι, ήρθα σαν ράπτιση στην Αμερική.
Ωραία. Να σας ευχαριστήσω. Αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε.
Δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή.
Ένα χαιρετισμό. Να κλείσουμε με ένα χαιρετισμό στους συμπατριώτες σας και σε όλη την ομογένεια. Σας ακούμε.
Πολύ πολύ ευχαρίστω. Να τους χαιρετήσω με όλους με αγάπη και αγάπη. Αγάπη και αγάπη. Τίποτα άλλο.
Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Φίλοι ακροατέ, στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής είχαμε φιλοξενούμενο τον κύριο Ντίνο Ζωμπανάκη. Τον ακούσατε από την Κρήτη βεβαίως. Ήταν στέλεχος εδώ, είναι μάλλον και στέλεχος του Κρητικού Συλλόγου εδώ της περιοχής. Συνεχής εμφανίσεις στην παρέλαση της για την 25η Μαρτίου στο Tarpon Springs. Έχει ράψει μεγάλα ονόματα διασημότητες. Μας μίλησε περισσότερο για τον Τζον Τραβόλτα, το μεγάλο αυτό αστέρι του ελληνικού, του αμερικανικού κινηματογράφου, και επίσης την σύζυγό του. Αξιοθαύμαστο είναι και αξίζει να τον συγχαρούμε για το ότι προσέφερε όλη την εργασία να φτιαχτούν τα κοστούμια, οι παραδοσιακές στολές για τα αγόρια και τα κορίτσια του χορευτικού συλλόγου της περιοχής μας, των Κριτών. Για άλλη μια φορά, κύριε Ζουμπανάκη, σας ευχαριστούμε και θα έχουμε την ευκαιρία και σε κάποια επόμενη εκπομπή να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
I want an escape.
You there?
An office with a beach view.
I want a natural town.
I want to taste real food.
Something well aged.
And you?
I want to relax.
I want peace.
All you want is Greece.
Φαρμακομένος ο καιρός παραμονεύει, δε στα στενά του κάτω κόσμου να σε βρει. Και δεκατρείς αιώνες άνεργος γυρεύει την κύβωτο σου και το αίμα να σαν έργος γυρεύει την κύβωτο σου και το αίμα να σου. Σε ταρτερούν μας τίποτες και συμπιάδες, μες στα μαράματα μια νύφιξα γρυπνά. Κρεμασμένες τις κυκλάδες, κι είναι το τα λόγια τα πικρά μες στο κολλί. Κρυφά της θάλασσας τα μάγια στο βορειά. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το κάτι. Θα βρεις μήτε την αρνιά. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το κάτι. Και μήτε πόρτα θα βρεις μήτε την αρνιά. Που κάτω κόσμου τα πουλιά και τα παγό.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, ποιος είναι ο πραγματικός πλούσιος. Εάν τα ρωτήσουμε 10 ανθρώπους αυτή την ερώτηση, οι 9 θα υπούν ο πλούσιος είναι αυτός που έχει πολλά χρήματα και περιουσίες και ο φτωχός εκείνος που έχει ολίγα. Όμως σύμφωνα με τα λόγια και διδασκαλίες του Ιησού Χριστού, ο πλούσιος είναι εκείνος ο οποίος έχει εξασφαλίσει θέση στον ουρανό και ο φτωχός αυτός που θα χάσει τον ουρανό. Ο Χριστός είπε κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο κεφάλαιο 6 εδάφιο 19 «Μη θησαυρίζετε δια τον εαυτό σας θησαυρούς εις την γην, όπου ο σκόρος και η σαπίλα τους καταστρέφουν και που οι κλέπτε κάνουν διάρρηξη και τους κλέβουν. Αλλά θησαυρίζετε δια τον εαυτό σας θησαυρούς εις τον ουρανό, όπου σκόρος ούτε σαπίλα τους καταστρέφουν και όπου κλέπτε δεν υπάρχουν. Διότι όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου». Και για να μην παρεξηγηθώ, ο Χριστός δεν λέει εδώ ότι οι πλούσιοι δεν θα πάνε στον ουρανό. Όχι βέβαια. Αυτό που λέει είναι ότι κάτι που έχει αξία πιο μεγάλη για σένα παρά ο Χριστός, τότε αυτό είναι ο πλούτος σου και δεν πρέπει. Διότι πρώτα απ' όλα ο Χριστός πρέπει να είναι πρώτος. Δεν είναι λοιπόν αμάρτημα εις το να έχεις πλούτη. Αμάρτημα είναι να σε κατευθύνουν τα πλούτη. Όπως λέει εις κατά Λουκά Ευαγγέλιο κεφάλαιο 12 εδάφιο 15 «Προσέχετε και φυλαχτείτε από κάθε είδος πλεονεξία, διότι κι αν έχει κανείς αυτονία, τα πλούτη του δεν του δίνουν ζωή». Εννοεί βέβαια αιωνίαν ζωή. Ο Χριστός τους είπε την εξής παραβολή: «Ενός ανθρώπου πλουσίου τα χωράφια έφερον εσοδίαν μεγάλην και σκέπτετο μέσα του, τι να κάνω, επειδή δεν έχω που να συγκεντρώσω τους καρπούς μου?» Και είπε, αυτό θα κάνω. Θα καταδαφίσω τις αποθήκες μου και θα χτίσω μεγαλύτερες και θα συγκεντρώσω εκεί όλα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου και θα υπώ εις την ψυχή μου. Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά για πολλά χρόνια. Ο Θεός όμως του είπε, ανόητε, αυτή τη νύχτα ζητούν από σέ την ψυχή σου. Όσα απακτήσεις ποιος θα τα πάρει? Αυτά παθαίνει εκείνος που θησαυρίζει δια τον εαυτό του και δεν φροντίζει να γίνει πλούσιος ως προς τον Θεό. Και βέβαια δεν εννοεί εδώ ο Χριστός εις το να γίνει κάποιος πολύ θρησκευόμενος, αλλά εννοεί ότι κάποιος που είναι πλούσιος πρέπει να βλέπει τον εαυτό του φτωχό ως προς τον Θεό. Δηλαδή ότι είναι φτωχός στο πνεύμα και έχει ανάγκη μεγάλη δια το έλεος και την χάρη του Θεού και που ζητάει συγχώρεση των αμαρτιών του και μετανοούμενος βλέπει την ανάγκη του για σωτήρα και που βέβαια είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που έχει την εξουσία να σώσει ανθρώπους από την κατάρα της αμαρτίας, δια πίστεως εις τον Ιησού Χριστό βέβαια. Εις τους μακαρισμούς που θα διαβάσουμε δεν εννοεί τους φτωχούς αποκλειστικά αυτούς που δεν έχουν χρήματα, αλλά αυτούς που πεινούν πνευματικά για το Χριστό και που δι' αυτό μισούνται από τους ανθρώπους που δεν ακολουθούν τις διδασκαλίες του εκ του Ευαγγελίου. Εις κατά Λουκά Ευαγγέλιο 6 κεφάλαιο δάπιον 20 λέει εκεί: «Μακάρι είστε εσείς οι πτωχοί, διότι η δική σας είναι η Βασιλεία του Θεού. Μακάρι είστε εσείς που τώρα πεινάτε, διότι θα χορτάσετε. Μακάρι είστε εσείς που τώρα κλαίτε, διότι θα γελάσετε. Μακάρι είστε όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και όταν σας αφορήσουν και σας πονηδήσουν και δυσφημίσουν το όνομά σας ως πονηρών εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου. Χαρείτε εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου λοιπόν. Χαρείτε την ημέρα εκείνη, διότι η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη στον ουρανό». Αμήν.
Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, ενημερώσου για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Μπες σήμερα στο apodimi.gov.gr.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Αγαπητοί ακροατές, συγχαρητήρια στην Ομογένεια. Μια ελληνική επιτυχία που αφορά ιδιαίτερα την Ομογένεια στις ιατρικές έρευνες τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει μια ερευνητική μελέτη για την καταπολέμηση της πάθησης της σύψης. Ένας από τους επικεφαλείς της ερευνητικής αυτής μελέτης είναι ο επίκουρος καθηγητής φαρμακολογίας στην ιατρική σχολή Louis Katz του Temple University στη Φιλαδέλφεια, ο Κώστας Δροσάτος. Και να σημειώσουμε ότι περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στις ΗΠΑ πλήττονται κάθε χρόνο από την πάθηση της σύψης, εκ των οποίων περίπου το 1/5 πεθαίνει.
Το ποσοστό θνησιμότητας ανεβαίνει κατακόρυφα στο 80% όταν εμφανίζονται καρδιακές επιπλοκές. Ο καρδιακός μυς, ο οποίος αποδυναμώνεται από την φλεγμονή που προκαλείται κατά την σύψη, δεν είναι σε θέση να παράγει την ενέργεια που χρειάζεται και ως εκ τούτου παρατηρείται σοβαρή μείωση της ροής του αίματος και της παροχής οξυγόνου στους ιστούς, που τελικά οδηγεί σε ανεπάρκεια των οργάνων. Ένας από τους επικεφαλείς της πολύ ενδιαφέρουσας ερευνητικής αυτής μελέτης είναι ο καθηγητής Κώστας Δροσάτος. Μαζί του στελέχη στις έρευνες ομογενείς Έλληνες επιστήμονες. Ακούμε ευθύς αμέσως τον επίκουρο καθηγητή φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή Louis Katz του Temple University στη Φιλαδέλφεια, τον κύριο Κώστα Δροσάτο.
Κύριε Δροσάτε, σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Αυτή η έρευνα την οποία κάνατε, αυτή η επιτυχία την οποία έχετε, για την οποία και πρέπει να σας συγχαρούμε, αφορά, όπως είδαμε στην ενημέρωση που μας κάνατε, στην πάθηση της σύψης. Και βλέπω μάλιστα εδώ στα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου ότι περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες πλήττονται ετησίως από την πάθηση της σύψης, από τους οποίους περίπου το 1/5 πεθαίνει. Για να απλοποιήσουμε λιγάκι την ορολογία και το τι ακριβώς είναι αυτή η έρευνά σας. Τι είναι αυτή η πάθηση της σύψης?
Πριν πούμε για την πάθηση της σύψης, θα ήθελα, κύριε Μαρμαρινέ, να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία στην εκπομπή σας. Και όχι μόνο για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας, αλλά και για τη διαχρονική υποστήριξη Ελλήνων επιστημόνων. Ξέρω ότι πάντα και στο ραδιόφωνο και στα άρθρα που γράφετε είστε ιδιαίτερα φιλόξενος για τους Έλληνες επιστήμονες και τα πράγματα τα οποία πετυχαίνουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να περνάει στην κοινωνία. Τώρα για να έρθω στην πάθηση της σύψης. Η σύψη είναι μια, όπως είπατε, μια ασθένεια η οποία είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στις μονάδες συντατικής θεραπείας. Εκεί είναι ευκολότερη, επειδή οι ασθενείς βρίσκονται υπό την επίρρεια φαρμάκων που καταστέλουν την άμυνα του οργανισμού, το ανοσοποιητικό σύστημα, είναι ευκολότερο να μολυνθούν από μικροοργανισμούς. Και αυτή η μόλυνση, αν δεν προληφθεί έγκαιρα, αν δεν θεραπευθεί έγκαιρα, μπορεί να οδηγήσει στη σύψη. Η σύψη τώρα είναι μια διαδικασία η οποία έχει δύο κύριους πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι αυτό το οποίο λέμε φλεγμονή. Δημιουργείται φλεγμονή δηλαδή στους ασθενείς, και η οποία επάγει μία σειρά από προβλήματα, ένα εκ των οποίων είναι το δεύτερο, κατά τη γνώμη μας, πιο σημαντικό πρόβλημα, που είναι ότι τα όργανα του σώματος σταματούν να παράγουν ενέργεια. Το σώμα για να λειτουργήσει χρειάζεται να παράγει ενέργεια, την οποία ενέργεια την παίρνουμε από την τροφή. Τα όργανα λοιπόν σταματούν να παράγουν ενέργεια και πλέον δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Και έτσι φτάνουμε σταδιακά το ένα όργανο να σταματάει να λειτουργεί μετά το άλλο. Οπότε παθαίνουμε αυτό που λέμε πολυοργανική ανεπάρκεια. Αυτά είναι τα δύο κύρια προβλήματα που υπάρχουν στη σύψη. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, και παρά την πρόοδο που υπάρχει και στην ιατρική αλλά και στην έρευνα γύρω από το θέμα αυτό, ακόμα είμαστε στη φάση που τα περιστατικά σύψης ανεβαίνουν.
Μία διευκρίνηση. Αυτή η πάθηση της σύψης αφορά ορισμένα όργανα του ανθρωπίνου σώματος ή ολόκληρο τον οργανισμό?
Όχι. Αφορά σε ολόκληρο τον οργανισμό. Ναι. Παθαίνουμε αυτό που λέμε πολυοργανική ανεπάρκεια. Όλα τα ζωτικά όργανα του οργανισμού μπορούν να επηρεαστούν από τη σύψη. Στη δικιά μας την περίπτωση, το δικό μας το ερευνητικό αντικείμενο εστιάζει στα όργανα του καρδιαγγειακού συστήματος. Μας ενδιαφέρει δηλαδή η μείωση της πίεσης του αίματος που συμβαίνει στη σύψη και η μείωση της καρδιακής λειτουργίας.
Για να το κάνουμε ακόμα πιο απλά, δηλαδή πώς επηρεάζει η πάθηση της σύψης την καρδιά?
Η καρδιά σταματάει μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που η σύψη θα αρχίσει να την επηρεάζει, σταματάει μέσα σε λίγες ώρες να παράγει ενέργεια. Η καρδιά είναι μετά τον εγκέφαλο το όργανο του σώματος που καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια στο σώμα. Και όταν σταματήσει, σκεφτείτε ότι η καρδιά είναι μια αντλία. Η καρδιά καθημερινά προωθεί περίπου 7.000 λίτρα αίματος. Φανταστείτε μια αντλία η οποία δουλεύει ακατάπαστα για να προωθεί ένα τόσο μεγάλο όγκο υγρού, που είναι περίπου 7.000 λίτρα αίματος σε 24 ώρες. Όταν λοιπόν η καρδιά σταματήσει να παράγει ενέργεια, χάνει την ικανότητά της να κάνει τη λειτουργία της, χάνει την ικανότητά της να προωθεί το αίμα. Η μείωση της προώθησης του αίματος στο υπόλοιπο σώμα εμποδίζει τα υπόλοιπα όργανα να πάρουν οξυγόνο και να πάρουν και θρεπτικά συστατικά. Αρχίζουν και τα όργανα τα υπόλοιπα να μην μπορούν να λειτουργούν.
Εάν παράλληλα ο ασθενής, το άτομο, έχει και ορισμένα καρδιακά προβλήματα, τι συμβαίνει? Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος?
Θα σας πω το εξής. Το ποσοστό θνησιμότητας στους ασθενείς οι οποίοι έχουν σύψη είναι περίπου 20%. 20% των ανθρώπων πεθαίνουν. Εάν δεν σταματήσει ενώ η σύψη. Όταν οι άνθρωποι έχουν προβλήματα στην καρδιά, το ποσοστό από 20% ανεβαίνει στο 80%. Είναι πολύ πιθανότερο κάποιος που έχει καρδιακά προβλήματα να πεθάνει αν αναπτύξει σύψη.
Ναι. Πώς έγινε αυτή η μελέτη, κύριε Δροσάτε?
Η μελέτη αυτή ξεκίνησε από την περίοδο στην οποία ήμουν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Columbia University Νέα Υόρκη και ξεκίνησε με την εξής αφορμή. Μία σειρά από επιστημονικές μελέτες είχαν αναδείξει την ιδιαίτερη σημασία της φλεγμονής για τα προβλήματα που δημιουργούνται στη σύψη, η οποία ισχύει. Όταν όμως σε ασθενείς δόθηκαν φάρμακα που αντιμετωπίζουν αυτό το κομμάτι της ασθένειας, δεν βελτιώθηκε η επιβίωση. Έγιναν κλινικές μελέτες και δεν βελτιώθηκε η επιβίωση. Και εμείς αποφασίσαμε να εστιάσουμε στο άλλο κομμάτι, το οποίο είναι η παραγωγή ενέργειας. Και αυτό το οποίο είδαμε και αυτή η δημοσίευση που ήταν και η αφορμή για να μιλήσουμε, ήταν η τρίτη σε σειρά από το δικό μας το εργαστήριο, η οποία δείχνει ότι εάν καταφέρουμε με διάφορα φάρμακα να παρατείνουμε την παραγωγή ενέργειας στην καρδιά, μπορούμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο στα φάρμακα που καταπολεμούν το άλλο πρόβλημα της σύψης που ανέφερα, που είναι η φλεγμονή, να λειτουργήσουν. Με λίγα λόγια, η φλεγμονή είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα στη σύψη. Όμως πρέπει να δώσουμε αρκετό χρόνο στα φάρμακα να λειτουργήσουν για να την αντιμετωπίσουν. Εμείς λοιπόν, δίνοντας φάρμακα που βοηθούν στο να συνεχίσουν τα όργανα να παράγουν ενέργεια και να λειτουργούν όσο δυνατόν πιο φυσιολογικά, δίνουμε χρόνο στις θεραπείες αυτές να λειτουργήσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Επομένως, η αισιοδοξία τώρα η οποία υπάρχει γύρω από τις καρδιακές παθήσεις για τις θεραπείες κλπ. Είναι πολύ περισσότερες.
Κοιτάξτε, είμαι από τη φύση μου, είμαι πολύ μετριοπαθής και από την εμπειρία μου έχω μάθει ότι ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για κάτι. Και αυτό που ανέφερα πριν από λίγο το αποδεικνύει. Δηλαδή, το γεγονός ότι πολύ ωραίες μελέτες που έδειξαν ξεκάθαρα τη σημασία της φλεγμονής, όταν εφαρμόστηκαν σαν θεραπείες, είχαν προβλήματα και δεν βελτίωσαν την επιβίωση, μας κάνει να είμαστε συγκρατημένοι μέχρι να το δούμε να συμβαίνει. Το ενδιαφέρον σε αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι είναι ένας καινούριος τρόπος να αντιμετωπίζει κάποιος την ασθένεια υποστηρικτικά. Και αυτό πιστεύουμε μας δίνει αισιοδοξία. Αλλά έχει πολλή δουλειά μπροστά για να γίνει αυτό.
Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα?
Θα πρέπει να σκεφτείτε ότι για να γίνει μια κλινική μελέτη πριν ένα φάρμακο βγει σε ευρεία χρήση για τους ασθενείς, παίρνει τουλάχιστον 10 χρόνια. Mm-hmm. Οπότε μιλάμε ότι εμείς τώρα έχουμε κάνει τις μελέτες μας σε ζώα στα οποία υπάγουμε σύψη και κατά κύριο λόγο σε ποντίκια. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία με το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στην Washington, το Children's National Hospital, και μελετάμε την επίδραση των φαρμάκων που έχουμε δοκιμάσει σε ποντίκια σε ανθρώπινα κύτταρα αίματος που παίρνουμε από ασθενείς που έχουν σύψη. Και βλέπουμε εάν τα κύτταρα αυτά ανταποκρίνονται θετικά στα φάρμακα που χρησιμοποιήσαμε στα ποντίκια. Αν αυτό συμβεί, θα αρχίσουμε να συζητάμε με τους κλινικούς πια ερευνητές για την εφαρμογή θεραπείων σε ανθρώπους. Σε μικρή πρώτα κλίμακα, συνήθως αυτό γίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλό ρίσκο να μην επιβιώσουν από την ασθένεια, οπότε μπορούμε να δοκιμάσουμε μια πιο επιθετική θεραπεία. Και αν υπάρχουν ελπιδοφόρα μηνύματα, μετά αυτό διευρύνεται και σε όλο και περισσότερους ασθενείς για να φτάσουμε τελικά να προτείνουμε κάποιο ή κάποια φάρμακα που πετυχαίνουν αυτό που σας είπα, δηλαδή την παραγωγή ενέργειας στα όργανα και σε ευρεία χρήση.
Στην ερευνητική αυτή μελέτη συμμετέχουν εκτός από εσάς και άλλοι Έλληνες ελληνικής καταγωγής επιστήμονες?
Βεβαίως, βεβαίως. Η μελέτη αυτή, και είναι κάτι πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, γιατί μοιραζόμαστε τον ίδιο ρόλο σαν συντονιστές της μελέτης, έγινε σε συνεργασία με το εργαστήριο του John Morrow, του καθηγητή John Morrow στο Columbia University, ο οποίος είναι καρδιολόγος. Και από τη δικιά μου την ομάδα συμμετείχαν άλλοι δύο Ελληνίδες ερευνήτριες. Η μία ήταν μία τεχνικός, η οποία δούλευε στο εργαστήριό μου μέχρι πριν από λίγο διάστημα και τώρα έχει επιστρέψει στην Ευρώπη, η Μεσελέ Χριστίνα Βαλέντη, και η Δήμητρα Οικοκοινάκη, η οποία είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης, και ήρθε σαν επισκέπτρια ερευνήτρια στο εργαστήριό μου για ένα χρόνο και δούλεψε σε αυτή τη μελέτη.
Επικεφαλής όλης αυτής της ερευνητικής μελέτης είστε εσείς?
Εγώ και ο καθηγητής Μόρου, μοιραζόμαστε το ρόλο.
Ωραία. Και για να συνοψίσουμε τα επόμενα βήματα, ποια θα είναι?
Τα επόμενα βήματα είναι, εμείς αυτή τη στιγμή δοκιμάζουμε και άλλα φάρμακα που έχουν τον ίδιο προσανατολισμό, δηλαδή την παραγωγή ενέργειας στα όργανα, και εφόσον πια αυτό καθιερωθεί σαν μια προσέγγιση που πραγματικά δίνει ελπίδα για τη θεραπεία της ασθένειας, το επόμενο βήμα είναι να συζητήσουμε με τους κλινικούς ερευνητές για να οργανώσουμε μια κλινική μελέτη, να βρούμε φυσικά χρήματα για να το κάνουμε αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει χρηματοδότηση στην έρευνα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε, και να προχωρήσουμε πια σε εφαρμογές κλινικές.
Κύριε Δοσέτε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, αφού προηγουμένως βέβαια συγχαρούμε και εσάς προσωπικά και την ερευνητική ομάδα σας, όλους τους συνεργάτες σας, για τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα επανέλθουμε, αν έχετε και εσείς την καλοσύνη να μας ενημερώσετε, για να δούμε τι εξελίξεις εντωμεταξύ θα υπάρξουν. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο κατόρθωμα αυτό και είναι μια πρόοδος, μια επιτυχία στην ιατρική επιστήμη. Να σας ευχαριστήσουμε.
Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλοξενία και για την προβολή των Ελλήνων επιστημόνων. Όχι μόνο αυτό που κάναμε σήμερα μαζί, αλλά γενικότερα.
Να είστε πάρα καλά.
Να είστε καλά κι εσείς.
Πήρα τη στράτα και έρχομαι. Με στη βροχή και βρέχομαι. Στα σκάτω. Στα σκαρομάτια σου εγώ στηρίζω, άνοιξε μέσα για να πω και στρώσε μου να κοιμηθώ. Να με στεγνώσεις με φιλιά, μες στη θερμή σου αγκαλιά. Και μην αφήσεις πια
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!